Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
สวัสดีค่ะพี่ก้อยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์น
ดีใจนะคะได้เจอพี่ก้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ใช่ค่ะ
เรารู้จักกันมาประมาณ20ปีแล้วค่ะพี่ก้อย
เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลย
พี่ก้อยเป็นคุณครูคนแรกๆเลยที่สอนเรื่องการเงินให้กับเฟิร์นตอนนั้นเป็นโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เรียนมหาวิทยาลัยปี2ปี3
ค่ะ
รู้ไวเลยนะคะตอนนั้นอายุ19ตอนนี้ตีกลับมาได้เลยว่าอยู่เท่าไหร่ทีนี้ต้องบอกว่าวันนั้นจำได้เลยพี่ก้อยก็จะสอนให้เราวางแผนการเงินคือพี่ก้อยจะไม่ได้พูดเรื่องแบบการลงทุน 100% อยากให้พี่ก้อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่วันนั้นจริงๆก่อนหน้านั้นด้วยจนถึงวันเนี้ยทำไมพี่ก้อยว่าวางแผนการเงินมันถึงสำคัญกับชีวิตมากๆเลยค่ะ
ค่ะเพราะว่ามันเป็นรากฐานนะคะคือถ้าเราไม่วางแผนเราก็ไม่สามารถจะเดินไปตามเส้นทางมันเหมือนแผนที
่
นะคะเราต้องวาดก่อนว่าเราจะไปไหนหรืออะไรกำหนดเส้นทางอย่างเงี้ยค่ะมันคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ไปก็คือปล่อยไปเรื่อยๆเวลาก็ผ่านไปถึงเวลาอายุมากแล้วกลับไปนึกถึงอ้าวเรายังไม่ทำนี่ทำนั่นเหร
อ
มันก็จะทำให้ชีวิตเราไม่ครบถ้วนสมบูรณ
์
ถ้าเราวางแผนดีชีวิตก็สบายแล้วสบายได้เร็วด้วยแบบพี่อย่างเงี้ยค
่
ะ
พี่ก้อยนิยามคำว่าวางแผนการเงินว่าอะไรเพราะแต่ละคนจะบอกว่าเอ้ยมันคือการลงทุนหรือเปล่าการรวยเร็วหรือเปล่าการเกษียณเร็วหรือเปล่าจริงๆคืออะไรคะ
เอาตามทฤษฎีเลยนะคะทฤษฎีของการวางแผนการเงินก็คือการวางแผนชีวิตคือแต่ว่าเราอยู่ในโลกของการที่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องใช้เงินนะคะก็คือเช่นจะเรียนหนังสือ ก็ใช้เงินเนาะจะแต่งงานก็ใช้เงินมีลูกก็ใช้เงินจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ใช้เงินจะเกษียณก็ใช้เงินนะคะงั้นเราก็เลยวางแผนการเงินเพื่อให้เราผ่านแต่ละขั้นตอนของชีวิตได้อย่างราบรื่นไม่เป็นอุปสรรคแล้วจริงๆต้องเรียนเลยว่าชีวิตที่ราบรื่นเรื่องการเงินเนี่ยมันช่วยให้เรามีเวลาไปทำอย่างอื่นเยอะไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาเรื่องการเงินเรื่องอะไรไม่มีเวลาได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆอย่างอื่นเยอะแยะเลย
ค่ะให้พี่ก้อยอัปเดตชีวิตวันนี้พี่ก้อยหน่อยได้ไหมคะว่าหลังจากเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวเองเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วพอมาถึงวันนี้สิ่งที่เราทำมาตั้งแต่วันนั้นมันให้ดอกออกผลยังไงบ้าง
โอ้จริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าพี่เป็นรุ่นแรกๆเลยนะคะที่วางแผนการเงินตัวเองตั้งแต่เริ่มทำงานเดือนแรกเลย
เดือนแรกเลยเหรอ
ใช่สาเหตุคืออะไรสาเหตุคือปกติพี่ใช้เงินเก่งแล้วพี่ไม่เคยเก็บเงินได้เลยนะคะเห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นกับเราเมื่อเด็กๆ เนี่ยเราก็รู้ตัวแล้วว่าเรามีจุดอ่อนอะไรนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือผู้ปกครองต้องเตือ นคุณพ่อพี่เตือนพี่ตั้งแต่เด็กๆละ ว่าลูกเอ๋ยลูกใช้เงินเก่งลูกต้องหาเงินให้เก่งกว่าที่ใช้พี่ก็เลยโอเควางแผนวางแผนชีวิตว่าจะทำงานอะไรที่มันมีรายได้สูงพอสมควรกับการใช้เงินเยอะของเราเนี่ยแล้วก็นะคะก็วางมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเราต้องเก็บทีนี้จะเก็บอย่างไรเก็บให้เงินมันเหลือแล้วเก็บไม่มีทาง
เพราะว่าจะไม่เหลือใช่ไหมคะ
ใช่พี่ก็ตั้งนิยามเงินออมของพี่ใหม่ซึ่งพี่ก็เอามาเผยแพร่ทั่วไปว่าเงินออมคือเงินที่กันเอาไว้ก่อนที่เหลือจึงเอาไปใช
้
พี่ก็เลยเงินเดือนแรกเนี่ย 8,000 บาทเนี่ยพี่ก็เลยเก็บ 1,000 บาทนะคะแล้วพี่ก็คิดว่าตัวเองอ่ะมีเงินเดือน 7,000 เอา 7,000 ไปใช
้
ก็อยู่รอดมาได้สบายแล้ว 1,000 ที่เก็บไปก็เอามาลงทุนนะคะนั่นคือการวางแผนเสร็จแล้วพอลงทุนไปเรื่อยๆในแต่ละขั้นตอนเราก็จะดูเรามีกำลังมากขึ้นนะคะรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราต้องมีการเติบโตในหน้าที่การงานใช่ไหมคะรายได้เพิ่มแล้วก็ความต้องการอะไรเพิ่มขึ้นต้องมีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีรายจ่ายเพิ่มเหมือนกันมีทั้งก้อนใหญ่ก้อนเล็กเราก็พยายามที่จะให้ได้ตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้มันก็ราบรื่นมีอุปสรรคพี่ผ่อนบ้านหมดภายใน7ปีครึ่งเองดังนั้นที่สมัยก่อนเวลากู้สินเชื่อบ้านเนี่ยเขาให้ประมาณ20ปีสมัยนี้อาจจะถึง30หรือ10 40ปีนะคะเมื่อก่อนได้แค่20
แล้วดอกเบี้ยบ้านสมัยพี่ก้อยเป็นยังไงคะ
โอ้ยไม่อยากพูดเลยดอกเบี้ยบ้านสมัยโน้นน่ะ 15%
โอ้โห
ซึ่งถูกแล้วนะสินเชื่ออื่นมัน 18-19% อะไรอย่างเงี้ย
ตอนนั้นเงินฝากกี่เปอร์เซ็นต์คะดอกเบ
ี้
ย
เงินฝาก 9%
โอ้แต่พี่ก้อยก็คิดถึงการลงทุนแม้เงินฝากจะได้ดอกเบี้ยสูงขนาดนั้น
ใช่ค่ะเพราะว่าเรียนมาแล้วเรียนทางด้านการเงินมาเรียนเรื่องการลงทุนก็ร้อนวิชาอยากทดลองบ้างนะคะก็เอามาใช้ในชีวิตจริงให้เป็นประโยชน์ได้ เรียนไปตามทฤษฎีเอามาใช้ชีวิตจริงด้วยก็ทำให้เราสามารถถ่ายทอดคนอื่นได้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เงินในกระเป๋าแล้วก็พ่อคุณยิ่งขึ้นด้วยเราก็รู้สึกมีความมั่นคงค่ะ
ฟันอยากถามพี่ก้อยต่อเรื่องบ้านนิดนึงเพราะว่าสมัยนี้หลายคนบอกโหบ้านราคาก็ไม่ถูกดอกเบี้ยที่ว่านโยบาย 2.5% บางคนโอ้สูงนะคะแต่เบี้ยบ้านก็จะสูงขึ้นอีกแต่พี่ก้อยอ่ะวันนั้นเงินเดือน 8-9,000 ผ่อนบ้านหลังละเท่าไหร่นะคะ
อ๋อพี่ซื้อบ้าน 1,250,000 บาทจำได้บ้านหลังแรกตอนนั้นตอนที่ซื้อบ้านเงินเดือน 9,200 แล้วล่ะก็ผ่อนเดือนละไม่อยากบอกเลยผ่อนช่วงแรกๆที่เขาคำนวณออกมาแล้วกู้พี่กู้ 750,000 นะคะกู้ขนาดนี้ต้องผ่อนเท่าไหร่นะคะเขาออกมาก็ต้องผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาทนะคะ
โอ้มากกว่าเงินเดือน
อ่ะใช่ใช่ เดือนแรกสลิปเงินเดือนมันติดลบพี่ก็เลยไปบอกเขาว่าขอผ่อน
เท่ากับ
เท่าเงินเดือนแล้วกันนะแล้วก็ไม่ต้องรับเงินเดือนถือว่าผ่อนบ้านหมด
แล้วพี่ก้อยใช้ชีวิตยังไงอะคะ
ก็ขอสมก
ขอสมกคือ
ขอสามีกินพอดีตอนแต่งงานแล้วใช่ไหมคะที่ซื้อบ้านก็เพราะว่าแต่งงานแล้วก็จะสร้างครอบครัวสามีเป็นวิศวกรเงินเดือนเขาก็เยอะกว่าหน่อยนึงค่ะ
ทำไมพ
ี่
ก
้
อยถ
ึ
งโอ้โหใจเด็ดแบบเอาเงินเดือนทั้งหมดไปผ่อนบ้านมันให้ความสำคัญกับบ้านยังไงในวันนั้นคะ
พี่ให้ความสำคัญกับบ้านมากกว่ารถนะคะเพราะว่าบ้านเป็นความมั่นคงของชีวิตพี่มองว่าอย่างนั้นคือไม่ใช่เรื่องของเงินอย่างเดียวว่าประหยัดค่าเช่าบ้านหรืออะไรเนี่ยนะมีบ้านของตัวเองมันเป็นความอบอุ่นทางด้านจิตใจด้วยแล้ว มีอะไรก็กลับบ้านได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะ แล้วพี่ก็ให้ความสำคัญตรงนั้นมากก็เลยตัดสินใจว่ายังไงเรามีความสามารถนะเงินเดือนเราต้องขึ้นแน่นอน ใช่ไหมคะแล้วเราก็มีความสามารถในการหาเงินอื่นอย่างน้อยๆสามีก็มีความสามารถในการหาเงินเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคผ่อนบ้านเยอะไม่เป็นไรอยากให้มันหมดเร็วด้วยแล้วก็โบนัสออกอะไรออกมาพี่โปะตลอดนะคะที่กำหนดว่าจะต้องจ่ายภายในเดือนละ 9,200 ภายใน20ปีเนี่ยมันก็เลยหมดที่7ปีครึ่งเองเพราะว่าพี่โปะทุกอย่างมีรายได้เพิ่มเติมจากการทำงานพิเศษสอนหนังสือหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะโปะบ้านหมดเลยค่ะรถนี่ก็ใช้รถเก่าๆมือสองค่ะ
แล้ววันนั้นตอนที่พี่ก้อยเคยออมก่อนใช้ตอนนั้นพอโปะบ้านหมดไม่ว่าจะเหลือออมหรือเปล่าแต่ไม่เหลือใช้ด้วยเนี่ยค่ะเราต้องเบรกการออมไหมคะเพราะเราต้องจัดการหนี้สินก่อนพี่ก้อยบริหารตรงนี
้อ๋อไม่พี่ทำไปพร้อมๆกันมันเหมือนเงินมีหลายกระปุกอะค่ะอันที่ออมก็ออมอยู่อันที่ลงทุนก็ลงทุนไปอันที่ผ่อนบ้านก็ผ่อนบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะมีงบประมาณที่จะไปจ่ายแต่ละอันเพราะว่าถ้าไปรอแต่ละอันให้เสร็จก่อนมันจะไม่ทันก
ัน
เหมือนว่าถึงว่าพี่จะไปลงทุนก่อนแล้วพี่เอาบ้านไว้ทีหลังราคาบ้านมันก็จะไต่สูงขึ้นไปจนพี่ไม่สามารถซื
้
อได้นะคะมันเพราะว่าตอนนั้นเงินเฟ้อมันสูงอะค่ะถ้าดอกเบี้ยขนาดนั้นงั้นก็เลยคิดว่าเราต้องทำไปพร้อมๆกันนะคะก็ลงทุนน้อยหน่อยเพื่อเอาไปผ่อนบ้านส่วนหนึ่งแล้วพอผ่อนบ้านหมดปุ๊บโอ้ทีนี้ก็คันแล้วค่ะก็คือเก็บจนชินก็ไปผ่อนหลังที่2อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่
ก็คือเป็นการลงทุนเหมือนกันค
ือ
ตอนแรกซื้อเพื่ออยู่อาศัยหลังจากนั้นเริ่มเป็นการลงทุนแต่เป็นอสังหาริมทรัพย์
ใช่ค่ะ
ก็คือเป็นการปรับนิสัยการเงินของเราไปแล้วว่าพอเราเก็บด้วยการผ่อนบ้านเยอะๆเราก็เลยเก็บเก่ง
ใช่
ยังใช้เก่งอยู่มั้ยคะตอนนั้น
จริงๆการใช้ก็ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าจะมีวิธีการที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นคือเราสำคัญที่สุดคือเราไม่ใช้เกินกว่าที่เราหาได
้อ
ันนี้สำคัญพี่ไม่เคยที่จะกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้จ่ายนะคะการกู้ยืมเนี่ยต้องเอาใช้เพื่อซื้อของที่มันชิ้นใหญ
่
ซึ่งเราไม่สามารถจะรอเก็บเงินแล้วไปซื้อแต่ถ้าของชิ้นเล็กเนี่ยเราเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยไปซื้
อ
เพราะเรากลัวเสียดอกเบี้ยมากเลย
ค่ะดอกเบี้ยสูงด้วย
เราชอบได้ดอกเบี้ยแต่เรากลัวที่จะเสียดอกเบี้ยเงินกู้ค่ะ
แล้ววันนั้นพี่ก้อยลงทุนยังไงคะทำให้เราเองสามารถสะสมความมั่งคั่งได้ค่อนข้างเร็วในวันที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนที่รายได้ต้องยอมรับว่าอาจจะยังไม่ได้ตั้งต้นสูงมากนะ
ค่ะก็เราก็อย่างที่เรียนนะคะดูความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเองก็มองอายุน้อยใช่ไหมคะยังมีกำลังทำงานได้อยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถลงทุนในที่เสี่ยงสูงได้ก็ลงทุนหุ้นทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่า1เงินเดือนก็โอเคงานมั่นคงเพราะว่าต้องทำงานใช้ทุนเขาไม่ไล่เราออกเพราะฉะนั้นก็เลยทำงานไปเรื่อยๆสามีก็งานเงินเดือนมั่นคงนะก็เป็นลูกจ้างเหมือนกันนะคะพนักงานเงินเดือนก็ทำตรงนั้นก็เลยตั้งเงินออมเนี่ยเสี่ยงได้พี่ก็เลยไปเสี่ยงและต้องการให้เงินเติบโตเร็วก็ลงทุนในหุ้นนั่นแหละค่ะช่วงแรกๆก็อาจจะหมุนเร็วหน่อยหมายถึงว่าซื้อขายบ่อยๆอะค่ะเพราะว่า ตอนนั้นตลาดมันก็มี movement เยอะด้วยนะคะมันมีการขึ้นลงเยอะแล้วก็เป็นช่วงต้นของเศรษฐกิจที่จะกำลังจะบูมนะคะช่วงชัชวาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปลงทุนซื้อกำไรก็ขายไม่ได้ยึดติดพอตอนหลังพอเราพอร์ตเราใหญ่ขึ้นเราก็รู้ว่าบางอันถ้ามันมีแนวโน้มระยะยาวดีเราก็ซื้อแล้วก็ลงทุนถือยาวได้นะคะก็สไตล์การลงทุนเราก็จะเปลี่ยนไปตามกำลังเงินที่เรามีอยู่เงินลงทุนที่เรามีอยู่แล้วก็ภาวะของเศรษฐกิจด้วยนะคะค่ะ
ทีนี้พี่ก้อยน่าจะผ่านหลายช่วงเหมือนกันช่วงบูมช่วง
ซัฟเฟอร์
มากคือตอนปี40แล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละช่วงจังหวะความคิดเราต่อโลกการลงทุนต่างไปยังไงเพราะว่าก็อาจจะมีแผลเกิดขึ้นในบางครั้งด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ความที่ระวังแผนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดพอร์ตการลงทุนเราไม่เอาทุกอย่างไปใส่ในตะกร้าใบเดียวกันเราก็จะต้องแบบจัดว่าช่วงนี้เรารับความเสี่ยงได้สูงเราอาจจะมีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเยอะหน่อยในพอร์ตช่วงนี้เราอายุมากขึ้นรับความเสี่ยงได้ต่ำเราก็อาจจะมีสินทรัพย์ที่มีสภาพ อะไรคะความผันผวนต่ำอยู่เช่นพวกพันธบัตรหุ้นกู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่มากขึ้นแล้วก็ลดพวกหุ้นอะไรพวกนี้ลงไปอะค่ะ
ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยของพี่ก้อยในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะพอจำตัวเลขได้ไหมคะ
ปีละ 100% ก็มี 200-300% ก็มีค่ะช่วงหลังๆที่ลดความเสี่ยงลงแล้วแต่ว่าก็ไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศเยอะขึ้นเพราะว่าดูแนวโน้มอะไรต่างๆแล้วก็ทางการของไทยเปิดให้ไปลงทุนได้ด้วยผ่านกองทุนร่วมหรือไปลงตรงเองก็ยังได้นะคะก็บางปีก็ได้ 40-50% พอร์ตที่ไม่ได้มีหุ้น 100% นะคะหุ้นอาจจะอยู่สักครึ่งนึงของพอร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ 40-50% ก็มีอะค่ะติดลบก็มีนะคะก็ปีที่แล้วก็เจ็บตัวเหมือนกัน
เหมือนกับทุกๆคน
เหมือนกับทุกๆคนค่ะแต่เผอิญสัดส่วนที่เราลงไปและเจ็บตัวเนี่ยมันไม่ได้เยอะจนทำให้ฐานะของเราทรุดลงพอเราอายุมากแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเงินที่ลงทุนที่ไปเสี่ยงเนี่ยมันจะต้องเป็นเงินที่ถ้าสูญไปหมดเราก็ไม่เดือดร้อนนะคะเสียดายไหมต้องเสียดายอยู่แล้วเนาะมนุษย์ปุถุชนแต่ว่าไม่เดือดร้อนเราก็ยังมีเงินอื่นใช้จ่ายอยู่อันนี้ค่ะก็จะทำให้เราราบรื่นสบายแล้วเราก็สามารถถ้าโอกาสมาเรามีสภาพคล่องอยู่ในช่วงที่วิกฤตหรืออะไรที่ผ่านมาส่วนใหญ่พี่จะมีสภาพคล่องสูงพอมีอะไรที่มันลงไปมากกว่าปกติพี่ก็เข้าไปซื้อลงทุนได
้เหมือนไปหาของดีราคาถูก
ใน
ช่วงนั้นด้วย
ซื้อในตอนที่ไม่มีใครอยากซื้อเราก็จะซื้อได้ราคาดีนะหรือขายตอนที่ยังไม่มีใครอยากขาย
เพราะมันกำลังขึ้น
ขายได้ราคาดีเหมือนกันเพราะว่าไม่มีคนขาย
อย่าง turning point สำคัญที่ทำให้พอร์ตพี่ก้อยโตขึ้นมามากๆพี่ก้อยมองว่ามันเป็นช่วงจังหวะไหนเช่นบางคนบอกว่าล้านแรกยากที่สุดต่อมาก็อาจจะ10ล้าน50ล้าน100ล้านจริงๆแล้วมันมี turning point ตรงไหนที่ใครกำลังลงทุนอยู่และอยากรู้ว่าเอ้ยสิ่งที่จะต้องเป็นสเต็ปต่อไปของเขาที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีในการลงทุนหรือกลยุทธ์ยังไงพี่ก้อยช่วยแชร์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ร้านแรกเนี่ยยากที่สุดจริงๆเพราะเราเริ่มจากศูนย์นะร้านที่สองมันเริ่มจากฐานร้านหนึ่งทำให้มันเป็นสองเท่าไม่ยากเท่าไหร่เวลาจะเปลี่ยนสเต็ปเนี่ยพี่คิดว่าจะต้องดูค่ะถ้าเราคิดว่าเงินที่เรามีอยู่เพียงพอต่อที่เราจะใช้เป้าหมายของเรานั้นนะคะเราก็สามารถรับความเสี่ยงเพิ่มได้ก็คือก้าวออกไปอย่างพี่เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งพี่คิดว่าอ้อตรงนี้โอเคแล้วพี่ก็ไปลงทุนในเรียกว่าสตาร์ทอัพบ้างนะคะหรือว่าพรี IPO บ้างไปดูธุรกิจที่เหมือนเวนเจอร์แคปิตอลนะคะดูธุรกิจดูอะไรที่กิจการที่คิดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตในอนาคตซึ่งมันอาจจะยาวหน่อยส่วนใหญ่พวกนี้จะต้องถ้าเงินเรายาวได้เย็นได้ยาวหน่อย7ปี10ปีอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้แต่ผลตอบแทนมันอาจจะได้เยอะ
ค่ะ
นะคะบางที3เท่า4เท่าหรือ10เท่าของเงินที่เราลงไปก็มีนะอันก็คือเรียกว่าสเต็ปอัพต้องคอยดูพอร์ตของตัวเองให้เหมาะสมกับสภาวะนะคะและเป้าหมายของเราเป้าหมายเราเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆช่วงแรกพี่ก็ออมเพื่อมีบ้านใช่ไหมคะผ่อนบ้านช่วงถัดไปก็ออมเพื่อมีทรัพย์สินที่จะให้รายได้ในยามชลาในยามสวนะคะ
ก็คือ passive income
passive income อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปได้เรื่อยๆเพราะตอนนี้ passive income อะไรมีเรารู้แล้วเรามีเงินจนสามารถที่จะอยู่ไปตลอดจนเราจากไปได้อย่างสบายแล้วเราก็มาดูว่าเราอยากจะช่วยอะไรเป้าหมายของพี่ตอนนี้คืออยากจะช่วยสังคม อยากจะช่วยคนรุ่นใหม่ให้มีการเติบโตให้มีธุรกิจพี่ก็ไปเริ่มไปให้เงินลงทุนกับเขาอย่างเงี้ยค่ะ
แล้ววันนี้เป็นแบบ3สเตจใหญ่ๆในการลงทุนของพี่ก้อยก็คือลงทุนเพื่อที่จะสร้างแอสเซทก่อนก็คือบ้าน
สร้างความมั่นคงในชีวิตอันที่2ลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งแล้วก็อันที่3ลงทุนเพื่อให้กับผู้อื่นเพื่อแผ่ให้กับผู้อื่นค
่
ะ
ค่ะแล้วก่อนจะถึงไทม์ไลน์ของแต่ละช่วงค่ะพี่ก้อยมีวางเป้าเป็นตัวเลขหรือเป็นอะไรที่มันชัดเจนเผื่อเราเห็นแล้วจะได้อ้อรู้ว่าเพราะบางคนลงทุนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะปลายทางคือตรงไหนนะ
อย่างที่พี่บอกค่ะทำอะไรก็ใช้เงินเราก็ต้องรู้ว่าเราจะใช้เงินตรงนั้นเท่าไหร่แต่ว่าการวางก็เป็นคร่าวๆนะคะเช่นพี่ก็ดูว่าหลังเกษียณพี่จะใช้เงินเดือนละกี่ตังค์แล้วก็คิดออกมาพี่ทุกคนจะมีเท่านี้ถ้าพอถึงเวลามันอาจจะได้เยอะกว่านั้นนะคะมันอาจจะได้น้อยกว่านั้นได้น้อยกว่าทำอย่างไรเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขว่าเราเลื่อนอายุการเกษียณของเราออกไปได้ไหมนะคะทำงานเพิ่มได้ไหมหาเงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าได้น้อยกว่าเนี่ยเป็นปัญหาได้มากกว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาหรอกเพราะว่ามันหาจุดใช้ได้อยู่แล้ว
ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นได้มากกว่าก็ดีกว่า
ใช่ใช่ค่ะก็คร่าวๆอย่าไปยึดกับเป้าหมายมากเกินไปถ้าไม่ได้จริงๆสมมุติว่าถึงเวลาแล้วไม่ได้แล้วต้องเกษียณแล้วแล้วก็ไม่สามารถทำงานต่อได้ก็ปรับลดเรียกว่าไลฟ์สไตล์ที่เราคิดไว้สมมติเดิมเลยว่าฉันจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศปีละครั้งนะเราก็ปรับลดลงไปฉันจะไปเที่ยวต่างประเทศ2ปีครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็ได้อยู่ได้ฉันจะต้องมีอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ลดลงอะค่ะก็คือใช้ให้น้อยลงให้มันเหมาะสมกับเป้าหมายเราที่ได้เล็กลงด้วยนะคะทุกอย่างปรับได้หมดไม่ต้องแบบริจิดเกินไปแบบเป๊ะต้องได้อย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้แล้วเป็นปัญหาไม่ได้
เดี๋ยวจะกลายเป็นเครียดเอาซะ
ไปใช่ค่ะการออมของเราจะต้องทำให้เรามีความสุขด้วยอย่างพี่เนี่ยพี่มีความสุขกับการเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่มีความสุขจากการได้สมมติว่าลงทุนคอนโดเนี่ยได้ไปดูคอนโดยังอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ผู้เช่าเราก็ยังจ่ายค่าเช่าอย่างต่อเนื่อง
อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
แต่ไม่เช่าก็มี
บทเรียนการลงทุนในรอบหลายสิบปีของพี่ก้อยเนี่ยนะคะมีอะไรที่พี่ก้อยอยากบอกสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วอยากลงทุนเพื่อเกษียณสุขบ้างคะ
อันแรกเลยก็คือต้องมีความตั้งใจค่ะอย่าแพ้ใจตัวเองคือก่อนจะมีเงินลงทุนได้เนี่ยต้องมีการออมก่อนงั้นคนส่วนใหญ่จะยอมแพ้ตรงนี้ค่ะออมไปไม่ถึงที่จะเอาไปลงทุนได้คือถ้าเงินก้อนเล็กเกินไปน้อยเกินไปมันก็ลงทุนได้น้อยอย่างมันจะงอกเงยช้านะคะคือระหว่างเราออมเราก็ลงทุนเงินมันก็โตไปเราก็ยังต้องหารายได้อยู่หา2ทางนะคะแล้วก็ไปถึงจุดหนึ่งเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราหาเงินแล้วเราก็ได้จากรายได้จากเงินลงทุนเราอย่างเดียวค่ะอันนั้นก็ต้องหนึ่งดูเรื่องของความสามารถของตัวเองในการรับความเสี่ยงต่างๆนะคะสองก็อย่าโลภค่ะหลายๆคนเนี่ยโลภอ่ะพอโลภปุ๊บจะเห็นคนที่บาดเจ็บจากการลงทุนหลายๆอย่างบางทีเงินทั้งก้อนที่สะสมมาทั้งชีวิตก็ลงไปในตัวเดียวแล้วมันเกิดเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยก็จะหมดเนื้อหมดตัวนะคะเราไม่โลภอันนี้รีเทิร์นดีผลตอบแทนดีจริงก็แต่ว่าลงไม่ต้องมากก็ได้เอาแบ่งไปลงอย่างอื
่
นแล้วต้องไม่ลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจคืออะไรก็ตามที่เราเอ๊ะจริงหรือเปล่ามันไม่น่ามันดีขนาดนี้มีด้วยหรืออะไรเนี่ยต้องเฉลียวใจพวกนี้ก่อนถ้าทำพวกนี้ปุ๊บเราก็จะป้องกันตัวเองจากการที่จะไปพลาดในการลงทุนต่างๆนะคะ
ค่ะแล้วถ้ามองในรูปแบบของการลงทุนในวันนี้นะคะถ้าตัดภาพพี่ก้อยกลับไปย้อนแฟลชแบ็คถ้าเพิ่งเริ่มวันนี้ล่ะคะเพราะหลายคนบอกโหค่าครองชีพมันสูงนะบางทีรายได้เขาก็น้อยหนี้ก็เยอะภาระก็แยะนะคะจะออมจะลงทุนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเขาเก็บไว้ข้างหลังเลยแค่ใช้ชีวิตยังไม่ง่ายเลยพี่ก็อยากจะบอกคนกลุ่มที่มีทัศนคติแบบนี้ว่ายังไงคะ
ก็ถ้าไม่ลำบากในวันนี
้
วันหน้าก็สบายไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องทนนะคะประหยัดก็ต้องทำเพื่อให้มีเงินมาลงทุนนะคะสมัยก่อนที่พี่วัยรุ่นหน่อยไม่ใช่วัยรุ่นอายุน้อยๆอะค่ะแบบว่าจะยืมเงินจากพี่หมื่นบาทเนี่ยพี่ต้องใช้เวลาหานะคะเพราะเงินพี่เอาไปลงทุนหมดพี่แทบไม่มีสภาพคล่องติดตัวเลยเพราะว่ามีเฉพาะพอใช้จ่ายอยู่ไม่เยอะเพราะว่าเงินเอาไปลงทุนให้มันเติบโตเต็มที่ค่ะงั้นถ้าเราไม่อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะเราจะไม่ได้กินหวานเลยเราก็จะกินเปรี้ยวตลอด
หรือเราอาจจะคิดว่าตอนนี้มันหวานแต่จริงๆมันไม่ใช่หวานที่สุดหรอก
ไม่การหวานที่สุดควรจะเกิดขึ้นเมื่อเราเกษียณแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะหนึ่งก็คือเราอิสระมีอิสระที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้มันเราควรจะต้องมีเงินที่จะทำให้เรา สบายด้วย uh-huh. ใช่ไหมคะถ้าวัยมากๆแล้วยังต้องทำงานเหนื่อยอยู่เนี่ยมันก็ทำให้มันไม่มีความหวานเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอดทนอดทนและอดทน
อดทนอดทนและอดทน
ประหยัดประหยัดและประหยัด
เพราะฉะนั้นในวันที่เรายังอดทนได้ประหยัดได้มันก็จะทำให้เราเห็นผลที่ดีในอนาคตวันนั้นพี่ก้อยจำได้ไหมคะสัดส่วนของรายได้ของพี่ก้อยเนี่ยใช้ในการออมลงทุนกี่เปอร์เซ็นต
์โอ้พี่เริ่มออมตั้งแต่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ อย่างที่บอกพี่ออมพันหนึ่ง
จาก 8,000
จาก 8,000 แล้วก็เงินเดือนเพิ่มพี่ก็ออมเพิ่มค่ะเคยออมไปสูงสุดก็คือแบบโอ้สี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้เลยแหละเพราะว่าพอภาระหนี้หมดอะค่ะแบบว่าผ่อนอะไรทุกอย่างหมดแล้วผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรหมดแล้วเงินมันก็จะเหลือละแล้วก็ความที่เราขยันขันแข็งเน
า
ะ
พี่ก้อยนี่รายได้หลายทางจนวันนี้เกษียณแล้วยังทำงานเยอะอยู่มากเลย
แต่ว่างานตอนนี้ที่ทำไม่ได้หวังรายได้นะคะทำเพื่อ
ให้
ความรู้กับคนอื่นๆอยากให้คนอื่นได้วางแผนการเงินและสบายเหมือนเราด้วยในชีวิตของเขาอะค่ะหลายคนก็จะมองว่าไม่มีโอกาสหรอกไม่มีทางอะไรอย่างเงี้ยที่คุณเฟิร์นพูดอะค่ะว่าตอนนี้มันต่างกันสมัยเนี้ยการที่จะทำอะไรที่มันจะได้เยอะๆแบบสมัยพี่เนี่ยที่โอกาสอย่างเงี้ยมันน้อยลงเพราะว่ามันรวยยากขึ้นต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะเนื่องจากอะไรหลายๆอย่างที่สมัยก่อนถ้าพี่คิดจะทำขึ้นมาไม่มีใครทำเราก็จะอ้าได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ทุกคนทำไปหมดแล้วมันเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วมันก็ลำบากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะหาว่ามีอะไรที่เราสามารถทำได้นะคะคนบอกว่าเงินไม่พอใช้แล้วจะเอาที่ไหนมาออมก็ต้องบอกว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ออมได้ค่ะนะคะรายได้ขั้นต่ำ300กว่าบาทต่อวันก็ยังสามารถออมได้เลยพี่เคยทำตารางดูว่าเขาสามารถมีเงินเป็นล้านได้ค่ะถ้าเขาออมวันละ 10% หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่30-40บาทต่อวันเขาก็สามารถ
ได้คือขอให้ได้เริ่ม
ใช่
แล้วก็จะเล็กจะน้อยอย่าดูถูกเงินนั้น
ใช่ค่ะอย่าดูถูกนะคะเพราะว่าอย่างเนี้ยพี่ยังสะสมเงิน1,000บาทต่อเดือนไปได้เรื่อยๆเลยฮะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้หมดเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขาจะต้องใช้ประโยชน์จากคนอื่นหมายถึงว่าเขามีการลงทุนไม่ใช่ออมคือกันเอาไว้อย่างเดียวไม่ใช่นะคะเงินออมนั้นต้องมี2ขั้นนะคะออมเสร็จต้องเอาไปลงทุนด้วยลงทุนให้มันงอกเงยแล้วก็สมัยนี้กองทุนรวมมีเยอะก็ไปซื้อกองทุนรวมสมัยก่อนของพี่เนี่ยยังจะลงทุนก็ต้องลงเองเนาะกองทุนรวมก็ยังมีน้อยอยู่อะค่ะ
เวลาเราพูดถึงภาระของคนปัจจุบันที่เป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะพี่ก้อยเขาก็อาจจะบอกว่ารู้แล้วว่าต้องออมแต่บ้านก็อยากมีธุรกิจก็อยากทำสิ่งที่เขาจะจัดลำดับความสำคัญนะคะว่าเขาควรจะให้ priority กับอะไรก่อนพี่ก้อยมีคำแนะนำไหมคะว่าอ่ะมีหนี้ก่อนดีไหมหรือออมก่อนแล้วค่อยมีหนี้ทำควบคู่กันไปได้มากน้อยแค่ไหน
เนี่ยแล้วแต่คนจริงๆแต่ว่าทุกคนลำดับความสำคัญในชีวิตไม่เหมือนกันนะคะคนที่อยากจะทำธุรกิจก็อาจจะมีลำดับความสำคัญว่าอยากจะทำธุรกิจมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องอื่นๆเขาจะเอาไว้ก่อนทุกคนจัดได้ค่ะแต่ว่าต้องมาดูว่าความต้องการแต่ละอันน่ะใช้เงินเท่าไหร่และตอนนี้เรามีเท่าไหร่เราจะหาจากไหนด้วยมาเติมนะคะธุรกิจก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนส่วนตัวทั้งหมดสามารถกู้ยืมได้อันนั้นนะคะหรือการออมนั่นเหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าช่วงนี้เรามีเหตุจำเป็นยกตัวอย่างหลายคนบอกมีเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยมีญาติป่วยหรือใครป่วยคนในครอบครัวป่วยมีเงินก้อนใหญ่ต้องออกไปไม่เป็นไรค่ะก็ใช้ไปแล้วถึงเวลากลับเข้ามาอยู่เส้นทางเดิมออมต่อต้องแบบนั้นพอรู้ตัวต้องกลับมาเส้นทางเดิมอย่างที่พี่บอกวางแผนไปแล้วมีอุปสรรคมีอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าต้องกลับมากับดึงตัวเองกลับมาให้ได้ว่านี่เป้าหมายเรายังไม่ถึงนะ
ค่ะ
นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเรื่องรสนิยมค่ะรสนิยมต้องอยากเกินรายได้เยอะมากเลยที่เห็นเพื่อนมีอยากมีบ้างเห็นช้างขี้อยากขี้ตามช้างอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะพี่ไม่เคยใช้จริงๆบางทีพี่ก็ใช้ของไม่สมกับฐานะด้วยซ้ำไปปากกาพี่ก็ไม่กี่บาทนะจะอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช้ปากกาอันละเป็นหลายๆหมื่นก็เพราะว่าแล้วแต่เราสะดวกงั้นไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแล้วไม่ต้องไปเรียนแบบใครตามแบบใครนะคะแต่ว่าถ้าคนที่มีตัวอย่างที่ดีอะไรเงี้ยเรียนแบบได้ว่าคนนี้เขาทำยังไงเขาถึงเก็บเงินได้เราลองดูซิเขาศึกษาวิธีการของเขาวิธีการแต่ละคนแตกต่างกันแล้วถ้าทำเองไม่ได้ต้องหาตัวช่วยนะคะเช่นพี่ออมเงินเองแม่พี่ก็หาอันที่ฝากแล้วถอนไม่ได
้
อะไรอย่างน
ี้
ต
้
อง
ฝากต่อเนื่อง
ใช่ล็อกไว้ให้คนอื่นมาช่วยล็อกมือเรา ไม่งั้นเราก็จะไปหยิบมาใช้เหมือนตอนเราเป็นเด็กเรากระปุกออมสินแล้วก็ไปแค่ออกมาใช้ก่อนแล้วก็เดี๋ยว ประหยัดกลับไหม บางทีก็ไม
่แล้วก็ลดลงเรื่อยๆ
ใช่เบามากเลยกระปุกออมสินพี่ อย
่
างเนี้ยค่ะเพราะทุกคนต้องจัด priority ของตัวเองจัดลำดับความสำคัญของตัวเองนะคะว่าอย่างไรบางคนการศึกษามาก่อนเพราะฉะนั้นเขายินดีที่จะทิ้งทุกอย่างไว้ก่อนแล้วไปเรื่องการศึกษาเพราะหวังว่าเมื่อการศึกษาดีเขาจะได้รายได้สูงขึ้นและเขาบั้นปลายเขาจะสบายอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ บางคนมีทาเลนต์อย่างเง
ี้
ยก็ทำงานเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยวาดรูปขายหรือทำอะไรถ่ายรูปทำสารคดีเขียนหนังสือบทความได้เลยค่ะ
พี่ก้อยคะถ้าบางคนที่เขาฟังอยู่เขาบอกว่ารู้งี้คือเขาอาจจะ40และ50และแต่ว่าไม่ได้เริ่มตั้งแต่วันทำงานวันแรกเหมือนพี่ก้อยหรือไม่ได้เริ่มในวัยที่เขายังไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องนี้อยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ยังไงคะ
ต้องบอกว่าให้กำลังใจค่ะอันแรกเลยคือเริ่มเมื่อไหร่ก็ไม่สายนะคะหลายคนที่มาหาลือกับพี่เนี่ยคือไปบรรยายเยอะแล้วก็จะมีคนมาหาหลังจากบรรยายเสร็จนะคะว่าทำไมไม่เจออาจารย์เมื่อ20ปีที่แล้วอะไรประมาณพี่คงไม่เป็นไรค่ะเริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สายหลายคนก็เริ่มจากจุดนั้นนะคะ40หรือ50หรือบางคนก็เกือบ60แล้วด้วยซ้ำไปก็ไม่สายเพียงแต่ว่าต้องเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นเองแล้วเขาก็พร้อมที่จะเหนื่อยไหมพร้อมถ้าพร้อมก็ลุยเลยค่ะสู้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราออยรู้งี้สายเกินไปแล้วแล้วไม่ทำเสร็จแล้วก็เลยไม่ต้องทำอะไรเลยถึงเวลาก็ปล่อยเวลาผ่านไปทุกเวลามีค่านะคะถ้ายิ่งรู้ตัวเร็วเท่าไหร่ยิ่งเริ่มทำก็ดีเท่านั้นนะคะ
ค่ะแต่ถ้าเริ่มช้าเนี่ยเราลงทุนได้ไหมคะเพราะความรู้ความเข้าใจความเสี่ยงจะเป็นสิ่งที่เป็นกำแพงให้กับเขาในการก้าวสู่โลกการลงทุนหรือเปล่า
อ๋อไม่ละค่ะถ้าทำใจได้นะคะว่าโอเคเราจะต้องเสี่ยงนะก้อนนี้เราจำเป็นแล้วก็ปรึกษาผู้รู
้
ต้องปรึกษาค่ะคนเราไม่รู้ทุกอย่างไปหมดนะคะเดี๋ยวนี้มีนักวางแผนการเงินมืออาชีพมีที่ปรึกษาการเงินตามธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆเยอะแยะนะคะไปถามได้ว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้ตรงนี้บรรลุเป้าหมายตรงนี้ต้องการอะไรเท่าไหร่ยังไงค่ะ
พี่ก้อยเองเป็นนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคนแรก
ค่ะ
แม่จำได้นะคะ
คะ
พี่ก้อยน่าจะเจอใครหลายคนที่พูดถึงเรื่องวางแผนการเงินอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จในการวางแผนการเงินและอะไรเป็นข้อผิดพลาดที่เป็นคอมมอนที่พี่ก้อยมองเห็นแล้วก็อยากจะแชร์ไว้ให้เป็นเลสเซอร์เลิร์นกับพวกเราบ้างคะ
ค่ะคนที่ประสบความสำเร็จในการวางแผนการเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้ว่าอยากทำอะไรก็จะพยายามที่จะเพียงแต่ว่าการรู้ว่าอยากจะทำอะไรเนี่ยอาจจะออกมาเป็นตัวเงินไม่ได
้
ว่าฉันจะทำอย่างนี้เนี่ยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่อันนี้นักวางแผนการเงินช่วยได
้
เช่นอยากจะส่งลูกไปเรียนปริญญาโทต่างประเทศใช้เงินเท่าไหร่ก็จะหาข้อมูลจะไปอยู่ท็อป10เท่านี้เท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะเกษียณแบบหรูหราเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมีคนช่วยก็จะไปถึงเป้าหมายได้เร็วกับที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเป้าหมายตัวเองไม่ชัดเจนค่ะยังไม่รู้ว่าอยากจะทำอะไรแล้วก็ไม่มีใครมาแนะนำนะคะอย่างที่บอกค่ะแผนการเงินคือแผนชีวิตเราอยากได้ชีวิตแบบไหนลองนึกสินึกไปถึงว่าอะไรทำให้เรามีความสุขหลายคนบอกว่าได้กินอาหารดีๆเป็นความสุขของฉันจริงๆพวกสวเป็นเยอะแล้วถามว่าดีๆที่ว่า
เราก็เป็นค่ะ
บอกดีๆที่ว่าเนี่ยดีขนาดไหนต้องบอกมา
คือต้องนิยามออกมาม
ันต้องนิยามออกมาให้ได้ชัดแล้วอย่างที่บอกเราวางแผนการเงินนะ
มัน
ต้องออกมาเป็นตัวเงินด้วยว่ามื้อละเท่าไหร่ที่คุณบอกว่าดีอ่ะ 30,000 เหรออ่ะกูมีบางคนกินแบบนั้นนะคะแค่เครื่องดื่มบางอย่างก็แพงมากแล้วแล้วบางคนบอกว่าอ๋อดีๆของฉันคือพันบาท
อ
่ะก็โอเคก็พันบาทอยากจะได้อย่างนี้ก็ทำได้คือต้องนิยามได้อ่ะค่ะแล้วจริงๆหลายๆอย่างนะดีแต่ถูกก็มีนะคะ
จริงค
่
ะ
แล้วหรืออีกอันนึงที่ช่วยได้ก็คือทำเองDIY do it yourself
ค่ะ
นะคะอะไรหลายอย่างที่เราอยากได้ไม่ใช่อาหารอย่างเดียวของใช้หรืออะไรก็ตามถ้าเรารู้จักใช้เองอะค่ะทำเองเพื่อใช้เองมันจะมีประโยชน์นะภูมิใจด้วยแหละเด็กๆพี่ก็ทำเองนะคะอยากได้กระเป๋าแบบสวยๆอะไรเงี้ยฝึกเย็บเองทำเองใช่ค่ะทำเสร็จสวยงามมีคนขอซื้
อ
เอ้าขายอีกเป็นแม่ค้าแต่เด็กๆเลยเราก็ทำได้หลายอย่างนะคะคือถ้าเราชอบมันก็จะช่วยให้เราแล้วก็อย่างผู้สูงวัยต่างๆพี่ยังบอกเลยว่าอย่าเพิ่งหยุดทำการใช้มือใช้อะไรเนี่ยเป็นการกระตุ้นประสาทจะทำให้เราแก่ช้านะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมาออกรายการหรืออะไรพูดคุยจะทำให้เราต้องใช้สมองคิดอะไรเราก็จะแก่ช้
า
ช้าลงอะค่ะ
ได้เลย
อย่าคิดว่าจะต้องเกษียณในวัย60
เดี๋ยวจะชวนพี่ก้อยมาบ่อยๆ
ได้เลยค่ะ
แต่ว่าเฟิร์นชอบอย่างนึงคือพี่ก้อยย้อนกลับไปวันที่พี่ก้อยเริ่มทำงานก็ไม่ได้ทำอย่างเดียว ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้การทำงานหลายๆอย่างมีรายได้หลายๆทางเพิ่นว่าทุกวันนี้หลายคนเห็นแหละว่าจำเป็นแต่ว่าการใช้การบริหารจิตใจเนาะการบริหาร mindset ของเรา mental health ของเราอะค่ะพี่ก็มีคำแนะนำไหมเพราะว่าบางทีก็โอ้ซัฟเฟอร์เหมือนกันพอทำอะไรค่อนข้างมากหรือว่าใช้เวลาไปกับการทำงานเพื่อคนอื่นบางทีก็ลืมรักตัวเองได้เหมือนกันพี่ก็แนะนำเรื่องยังไง
เรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปจิตใจเนี่ยสุขภาพด้วยค่ะสุขภาพกายก่อน
ค่ะ
คือถ้าสุขภาพกายดีเนี่ยสุขภาพจิตเนี่ยมันจะดีตามถ้าสุขภาพกายไม่ดีเนี่ยสุขภาพจิตนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกันคือก่อนที่จะดูแลอย่างอื่นดูแลตัวเองเหมือนการลงทุนนะคะการลงทุนไม่ใช่จำเป็นที่ว่าจะลงทุนด้วยเงินอย่างเดียวลงทุนในชีวิตของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าลงทุนในสุขภาพค่ะลงทุนในความรู้มีอะไรที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมไหมบางอย่างจบมาตั้งนานแล้วความรู้มันก็เก่าไปต้องหาอย่างอื่นมาเติ
ม
มีคอร์สเรียนไหมเดี๋ยวนี้คอร์สเรียนฟรีก็มีเยอะแยะนะคะมีให้เรียนรู้เยอะกดโลกออนไลน์พี่บอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้น่าอิจฉาถ้าสมัยก่อนพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ต้องไปห้องสมุดบ่อยๆหรอกเน
า
ะ
เสิร์ช
ท
ุ
กอย่างใช่ก็หาได้หมดทุกอย่างเลย
อะ
แล้วก็แต่ว่าสำคัญคือต้องสกรีนนะคะต้องมีตะแกรงแยกแยะด้วยว่าความรู้ที่ได้มามันจริงหรือไม่จริงแล้วมันเหมาะสมกับเราหรือไม่อะค่ะนะคะสำหรับจิตใจเนี่ยพี่ก็แนะนำว่าอาจจะถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนก็ทำสมาธินะคะสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เยอะมากนะคะคือสมาธิจริงๆแล้วถ้าถามเด็กๆเนี่ยพี่ก็มีสมาธิอยู่คนเราที่จะอ่านหนังสือรู้เรื่องหรือทำงานอะไรต้องมีสมาธิอยู่แล้วเราฝึกตรงนั้นให้เป็นนิสัยแล้วก็ทำก็จะช่วยผ่อนคลายได้เวลาเหนื่อยมากๆหายใจยาวหายใจเข้าหายใจออกยาวๆก็จะช่วยได้หลายครั้งที่พี่ก็เลยรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตเหมือนกันต้องบอกว่าทุกคนมีโมเมนต์นั้นทั้งนั้นนะเหนื่อยกับภาระเหมือนกันนะคะนึกถึงโรโมเดลของเราอย่างของพี่เนี่ยเคยตอนช่วงวิกฤตอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยทำงานอยู่ด้วยเนาะภาระก็เยอะลูกน้องก็ต้องดูแลเยอะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ค่ะว่าโอ้พระองค์ท่านทรงงานเหนื่อยมากกว่าเราเยอะแยะมากมายคนท่านต้องดูแลประชาชนตั้ง60กว่าล้านคนเราดูแลพนักงานไม่กี่ร้อยเพราะฉะนั้นแตกต่างเราต้องมีกำลังใจสู้ต่อคือคิดถึงอย่างนี้แล้วอะไรก็ได้ที่ให้กำลังใจพี่บอกน้องๆบ่อยๆว่าถ้าเหนื่อยมากๆนึกถึงโมเมนต์ดีๆในชีวิตนึกถึงจุดที่ดีในชีวิตที่เราเคยเช่นเราเคยไปเที่ยวตรงนี้นะยกตัวอย่างเคยไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวมันชุ่มตามากๆเลยนึกถึงภาพนั้นนะคะแล้วเราจะสดชื่น
จะฮึดขึ้นมา
ใช่สามารถหรือคนเอาไม่ไปต่างประเทศไปเชียงรายเคยไปไหมเห็นพื้นที่เขียวๆหรือไปทุ่งนาแม้กระทั่งรังสิตก็เห็นทุ่งนาต้นข้าวอ่อนๆสีเขียวอ่อน
หรือได้กินอาหารอร่อยอ
ะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเองก็ได้หรืออะไรอยากกินกุ้งเผาก็ซื้อมาทำเองไปซื้อก็หลายตังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆอย่างมันสามารถความสุขเล็กๆน้อยๆหรือการผ่อนคลายพวกเนี้ยทำเองได
้
นะคะไม่ต้องใช้เงินมากมายด้วยแหละค่ะ
ค่ะสิ่งที่พี่ก้อยอยากฝากทิ้งท้ายไว้สำหรับใครที่อยากเกษียณสุขในฐานะมนุษย์เงินเดือนแล้วก็อีกอย่างก็คือยังแอคทีฟอยู่แม้ว่าจะเกษียณแล้วแบบพี่ก้อยมีอะไรบ้างคะ
ฝากได้หลายอย่างนะคะเกษียณแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะกังวลค่ะว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยจะพอใช้ไปจนเราจะจากไปไหมวิธีง่ายๆเลยพี่อยากแนะนำว่าคืออายุมากแล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องหารายได้เพิ่มเนี่ยมันจะยากนะคะแต่ว่าเราสามารถทำได้หลายเอาว่าลดรายจ่ายก่อนเพื่อให้เงินที่มีอยู่สามารถยืดยาวไปได้ลดรายจ่ายได้หลายอย่างนะจริงๆก็พูดไปบ้างแล้วทำเองนะคะไปดูของที่มีอยู่ด้วยนะคะไปของที่เราเคยซื้อหาตอนเราทำงานอยู่อ่ะมันมีเยอะเกินไปไหมถ้าเราประหยัดได้เอาของเดิมๆมาใช้ก่อนพี่ไปเจอจริงๆก็บอกตัวเองด้วย บางทีแบบเดียวกันเสื้อสีเดียวกันชุดเหมือนกันเลยซื้อมาตั้ง2ตัว
เพราะเราชอบ
อาจจะชอบมากแล้วตุนไว้หรือไม่ก็ลืมตัวซื้อแล้วซื้ออีกเพราะว่าชอบมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเอามาใช้ค่ะเพราะว่าเก็บเอาไว้ไม่ใช้มันก็เสียหายไปนะ
ก็
ใช้ทีละอย่างนะค่อยๆอย่ามีหลายอันเพราะว่าบ้านเราก็อากาศร้อนด้วยของมีเยอะๆมันก็เสียไปอะค่ะโดยเฉพาะรองเท้าหรืออะไรที่มันเป็นยางเป็นอะไรใช้ทีละอันแล้วก็ DIY ค่ะทำเองนะคะทำเองใช้เองก็จะประหยัดได้พวกนี้จะการประหยัดเงินที่เราใช้ทุกๆวันก็ช่วยให้เรามีเงินออมเพิ่มขึ้นนะคะประหยัด1บาทเท่ากับหาได้1บาทอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันที่เทคนิคในการที่ว่าจะมีรายได้เพิ่มเนี่ยก็คือวางแผนเรื่องสภาพคล่องให้ดีนะคะคือคนสวคนเกษียณแล้วเนี่ยก็คือจะต้องใช้เงินที่มีทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่มีอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวในการจะใช้เงินต้นนะคะมันเป็นของเราเราต้องใช้อยู่แล้ว
ค่ะ
ค่ะแต่ว่าทำอย่างไรจะใช้ได้ยาวนานเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเราจัดสภาพคล่องให้ดีเนี่ยเราจะมีเงินเหล
ือ
มีเงินที่ไปลงทุนระยะยาวได้เราจัดสภาพคล่องไว้สัก3เดือน6เดือนที่เราจะใช้จ่ายที่เหลือเราอาจจะไปลงทุนไปดูซิพอร์ตการลงทุนเราเป็นอย่างไรเดิมอาจจะฝากสั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปดูถ้าเราไปซื้อพันธบัตรนะคะพันธบัตรออมทรัพย์ออกมาเนี่ยไปซื้อที่ยาวหน่อยได้ไหมผลตอบแทนก็จะเพิ่มขึ้นการที่ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็ช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะไปดูอย่างนั้นแล้วก็สำรวจนะคะหารายได้เพิ่มแบบตัวเองต้องเอาไปเหนื่อยยากเนี่ยอาจจะไม่คุ้มละแต่ว่าการเป็นที่ปรึกษาก็ทำได้นะคะเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปช่วยให้คนอื่นเขาสามารถดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นค่ะตรงนั้นก็จะมีค่าตอบแทนบ้างอะไรบ้างก็สบายใจ
ค่ะได้ทำสิ่งที่เรามีความสุขด้วยแล้วก็ได้ค่าตอบแทนกลับมาด้วยนะคะถือว่าเป็นคำแนะนำที่จริงๆต้องบอกว่าหลายข้อมากนะคะลิสต์ออกมานี่น่าจะได้หลายสิบข้อเลยที่ได้พูดคุยกับพี่ก้อยในวันนี้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านจะไม่ทราบว่าจริงๆพี่ก้อยเป็นคนคิดสมการรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายที่เราเคยคุยกันมานานมันแล้วเนาะพี่ก้อยแต่ว่าวันนี้ใช้กันเป็นปกติเนี่ยแหละค่ะผู้หญิงคนนี้เลยนะคะคือคน
ตั้งต้น
คิดสมการนี้ขึ้นมาทำให้เราเข้าใจว่าออมก่อนใช้สำคัญยังไงแล้วก็เป็นหลักการที่หลายคนเนี่ยรู้สึกว่านำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็เห็นผลจริงเฟิร์นด้วยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะนอกจากนี้พี่ก้อยก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบางทีเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยเราต้องลงทุนเลยถ้าเราออมไม่ได้ก็ลงทุนไม่ได้และถ้าเราประหยัดไม่ได้ก็อาจจะออมไม่ได้ตั้งต้นจากการประหยัดก่อนนะคะประหยัดได้1บาทเท่ากับหารายได้เพิ่มได้1บาท
ใช่ค่ะ
ประหยัดได้ปุ๊บออมได้ออมได้ลงทุนได้แน่นอนนะคะแล้วก็แม้ว่าบางจังหวะของชีวิตจะพัดพาเราไปให้หลุดจากแผนที่ในการออมในการลงทุนของเราบ้างแต่เชื่อว่าถ้าเราเนี่ยกลับมาได้บ้างตลอดเวลานะคะมันก็จะช่วยให้เรายังเดินหน้าต่อไปได้สำหรับใครที่อยากเกษียณสุขนะคะซึ่งพี่ก้อยบอกว่ามีอยู่2อย่างแหละ1คือต้องตั้งใจจริงๆนะกับ2คืออย่าโลภแล้วก็บวกให้กระจายการลงทุนด้วยอย่าออลอินนะคะและนอกเหนือจากนี้หัวใจสำคัญของการเงินก็คือวางแผนการเงินคือการวางแผนชีวิตนะคะดังนั้นถ้าอยากให้ชีวิตดีในปลายทางก็ต้องวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้วันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากจริงๆนะคะ
ค่ะยินดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ